Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. O adolescentă de la unul dintre cele mai bune licee din țară, din București, de la Sfântul Sava, care a intrat cu nota 10 olimpică, a plecat de acasă să-și găsească liniștea într-o mănăstire, cu gând să se călugărească. Dincolo de acest aspect inedit din viața acestei adolescente, aș vrea să discutăm despre, în general, despre situația adolescenților din vremurile acestea triste și ciudate pe care le trăim. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna Ana Pașcalău, psiholog. Care credeți că sunt resorturile intime care îi îndeamnă pe tineri spre Dumnezeu, spre liniște, spre pace, spre căutarea lucrurilor profunde și adevărate?
Bun găsit, dragi ascultători! M-aș referi puțin la nevoile pe care le au acești copii. Adolescentul din ziua de astăzi caută foarte mult atenția adulților din jurul lui, caută protecție, caută iubire, caută confirmarea faptului că el este valoros pentru ceea ce este ca persoană și nu pentru ceea ce poate deveni. Înclin să cred că și în cazul acestei adolescente am putea vorbi despre o astfel de nevoie. La vârsta adolescenței, o întrebare importantă pe care își o pune adolescentul e aceea legată de existența unor forțe superioare nouă, de existența lui Dumnezeu, de modul în care noi am apărut și cum ne-am construit și ajungem la anumite etape din viața noastră. Adolescentul e mereu în căutarea de răspunsuri la aceste întrebări care de fapt se leagă de identitatea lui. Cine sunt eu cu adevărat? Care e rolul meu în univers? Și dacă există forțe superioare, cum mă pot apropia de ele? Din practica mea de specialitate pot spune că mare parte din adolescenți mi-au pus această întrebare. Totuși, cine e Dumnezeu? Cum aș putea să-L cunosc pe acest Dumnezeu? Cred însă, dacă revenim la modul în care am fost noi creați într-un mod minunat de Dumnezeu, de atunci, din momentul concepției noastre, de fapt Dumnezeu a pus și pune în ființa umană o părticică din ceea ce este El.
Gândul veșniciei.
Gândul veșniciei, exact. Și atunci, la vârsta adolescenței, se dezvoltă acest gând, apare, devine din ce în ce mai conștient în viața viitorului adult, pentru că e ceva ce a crescut acolo. Dumnezeu, când sădește în noi ceva din veșnicie, se ocupă ca acel ceva să crească. E drept că la fiecare dintre noi acea creștere e diferită și acea sămânță se dezvoltă sau devine mai pregnantă într-o anumită etapă de viață. Dar vă spun cu siguranță că la vârsta adolescenței apare această întrebare și nevoie a adolescentului de a se conecta cu ceva superior a tot ceea ce conștientizează și devine o interacțiune cu el și pentru el.
Îmi amintesc un exemplu foarte interesant. Cu câtva timp în urmă eram la lucru și a fost ziua cuiva și erau doar prăjituri dulci. Și simțeam că am nevoie de ceva sărat, dar continuam să mănânc prăjituri dulci, cu toate că corpul îmi spunea este nevoie de ceva sărat. Ce se poate face astfel încât adolescenții să-și găsească împlinirea aceasta profundă pe care o caută în Dumnezeu, nu în alte lucruri despre care conștiința lor le spune că nu sunt bune? Deci nu în droguri, nu în alcool, nu în sex, nu în pornografie, ci în Dumnezeu, așa cum îi îndeamnă și conștiința lor de fapt.
Cred că aici intervine rolul nostru sau aici e bucățica adultului care trebuie să fie suficient de atent la ceea ce transmite adolescentul către el. Cred că părinții sau persoanele care stau cel mai mult în preajma adolescenților ar fi de preferat să lanseze discuții despre astfel de nevoi. Pentru că și în cazul tău de o prăjitură cu un alt gust, trebuia să vină cineva și să-ți aducă un alt tip de prăjitură. Erai poate la acea, să zic, să o numesc petrecere, cum merg adolescenții noștri și dacă la petrecerea aia n-apare decât alcool pe masă, nevoia de sete va fi satisfăcută doar prin alcool, când de fapt poate exista un adult care să aducă și apă și alte tipuri de sucuri naturale. Deci e nevoie ca adultul să fie puțin mai prezent și să fie acolo să livreze și acele ingrediente de care are nevoie adolescentul ca să poată să ia decizia cea mai favorabilă pentru ce are el nevoie în momentul respectiv.
Revenind la cazul cu acea adolescentă care a vrut să plece la mănăstire să se călugărească, cam de la vârsta de 12 ani au început căutările ei după Dumnezeu. Cum ți se pare această vârstă?
Se pare, adică la nivel de etape de viață deja intrăm în pubertate. Deja capacitatea reflectivă a copilului crește, apare gândirea critică, apare momentul în care copilul vrea răspunsuri concrete și dacă nimeni nu a fost în preajma ei să verbalizeze cu ea, să întrebe despre temerile ei, despre lucrurile la care se gândește, despre lucrurile pentru care are o anumită sensibilitate, atunci a interiorizat totul și a venit momentul, cum mi s-a întâmplat și ei, m-am plictisit să iau note mari, m-am plictisit să fiu valorizată doar pe o anumită dimensiune, dar nimeni nu vede cu adevărat nevoia mea. Și atunci copilul ajunge, pune în scenă un comportament ca să atragă atenția. Din păcate pot spune că în cele mai multe cazuri trebuie să se apară o criză, de orice natură ar fi ea, ca noi adulții să sesizăm că acolo e nevoie de ceva mai mult în viața acestui copil. Și vârsta pubertății și adolescenței sunt două vârste care pentru mulți specialiști sunt foarte critice, sunt încărcate de multă emoționalitate, dar în același timp sunt vârste foarte frumoase. Sunt vârste la care ai parte de un nivel așa de crescut de creativitate al copilului, în care poți, sau cu ajutorul căruia poți infiltra spre el acele valori pozitive și frumoase care să-l conducă spre o dezvoltare armonioasă, spre o împlinire personală, care de fapt se devine o împlinire în relația cu divinitatea. Pentru că, repet, până la urmă, toți, de fapt, suntem în căutarea a ceva diferit de ceea ce ni se oferă în viața de zi cu zi și acel ceva nu mi-l poate oferi decât Dumnezeu.
Suntem în căutarea a ceva care să umple golul nostru lăuntric, un gol care, de fapt, urlă după Dumnezeu. Uh-huh. Care este rolul anturajului în dezvoltarea psihică, emoțională, comportamentală a adolescenților?
La vârsta asta, adolescenții, anturajul joacă un rol primordial. Și atunci adolescentul va pune mult mai pe un plan foarte important toate informațiile care îi vin de la grupul de prieteni. Din nou revin la adult. Adultul trebuie să se sesizeze care e grupul de prieteni, care e grupul de oameni cu care copilul lor își petrece cel mai mult timp. Pentru că dacă eu nu fac timp să petrec cu el, copilul va căuta în altă parte. Și rolul părintelui în această etapă de dezvoltare e acela de a fi cel mai bun prieten al copilului. Cel mai bun prieten, pentru că fiind cel mai bun prieten, atunci anturajul va cădea pe o treaptă inferioară. Nevoia copilului este să fie în conexiune permanentă cu cineva, iar la adolescență această nevoie devine stringentă. Nu am adulți lângă mine, mă voi îndrepta spre grup. Dacă trec printr-o experiență mai negativă, mea personală, sunt mai trist, sunt mai vulnerabil, voi căuta un astfel de grup care mă va primi pentru că e similar cu mine. Și atunci, da, anturajul, când spun anturaj, deja mă gândesc la efecte negative pe care acel comportament din grupul respectiv le va avea asupra dezvoltării fiecărui adolescent care face parte din grupul acela.
Ce anume face deosebirea între alegerea modelelor? De ce unii copii aleg modele negative și alții modele pozitive, demne de urmat? Raportat la scara noastră de valori, raportat la scara lor de valori?
Sigur. Aș putea spune, Nelu, din nou mă întorc în copilărie, în primii ani de viață, dacă copilul e valorizat, e iubit cu adevărat de părinții lui, e conținut, el va căuta un astfel de model care îi va oferi iubire, protecție, care va avea o anumită structură morală, dar dacă copilul meu nu a recepționat asta în primii lui ani de viață, la vârsta adolescenței tendința va fi să caute ceva cu care de fapt a fost obișnuit. A fost obișnuit cu lipsa prezenței adultului, a fost obișnuit să trăiască fără iubire, a fost obișnuit să trăiască fără comunicare și va căuta un astfel de grup care nu îi va oferi nimic, dar măcar îi va da ceva cu care el e obișnuit.
Sunt copii care deja de la 9, 10, 11 ani ar vrea să aibă prietenă, băieți sau prieteni, fete și începe ușor această căutare după un partener. care până la urmă, în mod normal, ar trebui să se finalizeze la maturitate cu o căsătorie. Cum se pot canaliza aceste energii puternice din corpul copiilor?
Din nou, cred că părintele și aici e important să comunice el cu copilul lui, să nu aștepte să vină copilul să-i spună: mami, știi, eu m-am îndrăgostit de colega sau de colegul de bancă și astăzi am trimis bilețele. Părintele trebuie puțin să prevină.
Sau mai rău să-i spună: știi, prietena mea a rămas însărcinată.
A, da, acolo deja ajung din nou la criză, ce spuneam mai devreme. Și să presupunem că părintele nu, că le e rușine. Din păcate, noi suntem o societate în care cutumele legate de educația sexuală și de aceste teme sunt foarte rigide, restrictive. Cum să vorbesc eu în familie despre așa ceva cu copilul meu? Păi dacă nu vorbesc eu în familie, cineva oricum îi va spune. Mass media e plină de astfel de modele. Îi mit între ei că dacă nu am avut nu știu câte iubite până la 14-15 ani, sunt un nimeni. Și atunci revin în sistemul în care se dezvoltă copilul. Aici e important să comunicăm orice cu ei. Orice, chiar dacă mi se pare mie puțin ciudat, prin joc, împreună cu copilul, sigur, dându-i informații pentru vârsta lui, ca să le poată înțelege, eu îl pot influența și îl pot ajuta ca atunci când vine nu știu cine din clasă să-l sărute sau să facă ceva la vârsta de 9 ani, care de fapt e un gest intruziv pentru copil, învăț de fapt, ok, mie nu-mi place ceea ce vrei tu să faci, nu, cred că asta e un lucru nepotrivit, mă îndepărtez de tine, nu vreau să fiu prieten cu tine.
Foarte interesant că de curând a fost ziua îndrăgostiților și citeam despre unele învățătoare de la clasele primare care de ziua îndrăgostiților le permiteau și îi încurajau pe copiii din clasele primare să se sărute pe buze. Foarte interesant această abordare.
Da, din păcate e așa de simplu să ne aliem modelelor pe care ne le oferă această societate de așa de bine, dar e ziua îndrăgostiților. Ce înseamnă să fii îndrăgostit? Păi oare copilașul ăla de 9-10 ani știe ce înseamnă să fiu îndrăgostit? Și atunci, da, lasă că trebuie să fim și noi, dar de ce? E o bucurie pentru ei, uite cum se bucură. Da, copilul se bucură de foarte multe lucruri, dar noi ca adulți trebuie să fim foarte atenți la ce sau la ce îi conștientizăm vis-a-vis de anumite reacții emoționale. Ce ar putea să fie pentru mine cu adevărat ca și copil o bucurie? Și atunci, păi lasă, decât să aud, mai ales în sistemul educațional, se întâmplă foarte frecvent. Dacă a făcut colegul ceva la clasă, musai trebuie să fac și eu, dar nu contează că nu am interpretat conștient ce efect și ce impact va avea acel ceva asupra copiilor, las că așa trebuie, dacă fac 10, de ce să nu fac și eu? Vezi, mie mi se pare că noi ne-am pierdut individualitatea. Deja trăim într-o societate în care mă dau după gaș, după masa de oameni, prefer să fac ce face turma, pentru că în momentul în care sunt individualiști și spun ok, asta nu e o valoare, asta contravine cu ceea ce am învățat sau ce m-au învățat părinții mei, ne e teamă să preluăm de la cei din jurul nostru reacțiile lor negative, reacția lor de a mă îndepărta pe mine, de a mă izola. Deci, de fapt, până la urmă, nouă ca adulți ne este teamă să ne acceptăm așa cum suntem noi și să fim conștienți de stările noastre, de nevoile noastre. Deci noi, de fapt, nu suntem reali, nu suntem autentici. E mai simplu să-mi pun o poleială pe mine decât să spun eu nu sunt de acord, îmi mențin părerea, puteți să mă judecați, puteți să faceți voi ce vreți, eu cred că Dumnezeu asta m-a învățat și sunt convinsă că Dumnezeu ăla în care eu mă încred mă va scoate biruitor ca să vedeți mai târziu că decizia mea era una foarte bună, chiar dacă a deranjat de multe persoane.
Dumnezeu să-i ajute pe cât mai mulți adolescenți să poată să adopte această poziție. La final, Ana, te-aș ruga să, dacă poți să dai, să oferi câteva sfaturi concrete pentru părinți care au în casă adolescenți de 13, 14, 15, 17 ani și care se uită cu îngrijorare cum să rezolve diverse situații care apar.
Aș invita pe părinți să petreacă timp mai mult cu ei, să le acorde în fiecare zi 10-15 minute de a fi acolo lângă adolescent, să fie fermi cu ei atunci când transmit un anumit mesaj, să fie foarte atenți la ceea ce promit copiilor, să fie atenți de asemenea la ceea ce spun prin vorbe și ceea ce fac în atitudini. De asemenea, îi încurajez să nu răspundă provocărilor adolescenților sau mai ales atunci când ei vor să facă pe grozavi, ci să le exprime, știu că vrei să faci pe grozavu, știu că poate ești furios sau supărat, te înțeleg, dar decizia mea ca adult și părinte al tău este aceasta.
Provocările încep încă de când copilul are 3-4 ani cu acel clasic te urăsc.
Da, de fapt, a spune Nelu că provocarea începe din momentul în care se concepe copilul acela. Copilul și în burta mamei mai dă cu piciorul. Da? Copilul aude și simte tot și sunt mămici grozave care își mângâie ușor abdomenul și spun, da, probabil acum ești puțin furios, dar știi și pe mine mă doare. Deci provocarea începe din momentul în care concepem un copil.
Mulțumim tare mult, stimați ascultători, am vorbit împreună cu doamna Ana Pașcalău, psiholog. Am vorbit pe marginea acelui caz a acelei adolescente din București care a plecat de la școală și a vrut să se călugărească, s-a ascuns la o mănăstire. N-am vorbit despre implicațiile celor implicați în cazul respectiv, ci am vorbit doar în general despre ce înseamnă adolescența în vremurile pe care le trăim acum. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!